Erromatarrei 9. Egia diot, Kristo dut lekuko, ez diot gezurrik, neure kontzientziak ere Espiritu Santuak argiturik hala aitortzen dit. Handia da nire naigabea, etengabea nire bihotzaren mina, ni neu madarikatua izatea, Kristoren gandik aldendua izatea ere onartuko nuke, baldin eta hori nire odoleko zeniden onerako balitz. Israelen ondorengo dira eta jainkoak semealabatzat hartu zituen. Beraiek dituzte jainkoaren presentzia aintzatzua, itunak, legea, kultua eta agintzariak. Beraienak dira arbasoak eta giza jatorreari dagokionez, beraien gandik dator Kristo, gauza guztien gainetik dagoen jainkoa, bedeinkatua izan bedi menderen mendetan. Amen. Ez utzegin jainkoaren hitzak. Gertatzen dena da, Israelen jatorriko guztiak ez direla benetako Israel herri. Ez da Abrahamen jatorriko guztiak ere, Abrahamen benetako seme alaba. Jainkoak esan zion Abrahami,
Isaaken bidez izango dituzu ondorengoak.
Honek esan nahi du, ez duela giza sortzeak jainkoaren benetako seme alaba egiten, baizik eta jainkoaren agintzariaren arabera sortuak direla Abrahamen benetako ondorengoak. Izan ere, ona hemen egindako agintzaria.
Urtebete barru itzuliko natzaizu eta ordurako Sarak semea izango du.
Are gehiago, Rebekak bikiak izan zituen Isaak gure arbasoagandik. Eta seme haiek jaio aurretik, artean ez onik ez gaitzik egiteko gai etzirela, jainkoak esan zion Rebekari.
Zaharrena gazteenaren morroi izango da.
Edo beste pasarte batek dioen bezala.
Jakob izan nuen maite, eta ez Esau.
Eta hori guztia, jainkoak aukeratzeko duen askatasuna berresteko eta jainkoak aukera egiterakoan, giza jokabidea ez baizik eta bere dei hutsa hartzen duela kontuan adierazteko izan zen. Eta zer esan guk? Jainkoa ez dela zuzena? Ez da inola ere. Berak esana baitio Moisesi.
Nik mesede egin nahi diodanari, egiten diot mesede. Eta gupida, izan nahi diodanari, izaten gupida.
Arazoaren gora bera, ez dago norberak nahi izatean edota norbera saiatzean, jainkoak errukia izatean baizik. Honela esaten dio jainkoak faraoiari liburu santuan.
Honetarako utzi zaitut bizirik. Nire ahalmena erakusteko eta mundu osoak nor naizen jakin dezan.
Beraz, jainkoak nahi duenari dio erruki eta nahi duena usten du bihotz gogortzen. Baina esango didazu, zergatik azerretzen da, hortaz jainkoa, inork ere ezin badio beraren nahiari aurregin. Baina nor zarazu gizagaixo hori jainkoari kontuak eskatzeko. Buztinezko ontziak esango te dio buztinlariari, zergatik egin nauzu honelakoa. Buztina ezote dago buztinlariaren esku, honek lur beretik ontzi baliotsuak naiz ontzi arruntak egiteko. Jainkoak bere haserrea erakutsi eta indarra azal zezakeen nahi izan ez gero, baina eroapen handiz jasan zituen zigorra merezi zutenak eta ondatuak izateko zeudenak. Horrela erakutsi nahi izan zuen zein eskuzabal zen errukiz hartu zituenekin, bere haintza azaltzeko aukeratu zituenekin. Hauen artean gaudegu ere, jainkoak juduen artetik ez ezik, gentilen artetik ere deituok. Hori da Oseasen liburuan esaten dena.
Ez nire herriari, zu nire herria esango diot, eta ez maiteari maitea.
Eta
zuek esarete nire herria.
Esan beharrean,
jainko biziaren semealaba deituko ditu jainkoak.
Isaiasek berriz audio Israeli buruz.
Israeldarrak itsasoko hondarrak bezain ugariak izango balira ere, bakar batzuk besterik ez dira salbatuko. Beteko du erabakia jaunak, oso osorik eta luzapenik gabe bete ere lurrean.
Baina Isaiasek beste hau ere esan zuen aurrez.
Jaun ahal guztitunak gutariko batzuk bizirik gutxi ez balitu Sodomaren eta Gomorraren azkena izango genukeen guk ere.
Eta zer dugu honen ondorio? Gentilek jainkoaren onespena bilatzen saiatu gabe jainkoaren onespena iritsi zutela fedeaz iristen den onespena alegia. Israelek berriz jainkoaren onespena emango zion legea betetzen saiatu arren etzuen helburua iritsi. Eta hori zergatik fedean oinarritu beharrean egintzetan oinarritu zirelako. Horrela behaztopa harrian egin zuten estropezu. Liburu Santuak dioen bezala.
Onanik zionen behaztopa harria ipini erorarazteko arkaitza, baina harengan sinesten duenak ez du utz egingo.